Korintianina faharoa toko fahaenina. Tsy mila heboebo ny fitorinan'i Kristy. Korintianina faharoa toko fahaenina ny andininy voalohany hatramin'ny fahafolo. Ary izay mpiara-miasa aminy dia mangataka aminareo koa mba tsy handraisanareo foana ny fahasoavan'Andriamanitra, fa hoy izy, tamin'ny taona fankasitrahana no nihainoko anao, ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao. Isaia toko fahasivy amby efapolo ny andininy fahavalo. Indro ankehitriny no andro fankasitrahana, indro ankehitriny no andro famonjena. Fa tsy manao izay mahatafy ny tohina izahay na amin'inona na amin'inona, mba tsy hometsiny ny fanompoana. Fa mizavatra rehetra dia mampiseho ny tenanay ho mpanompon'Andriamanitra izahay, dia amin'ny faharetana be, amin'ny fahoriana, amin'ny fahaterena, amin'ny fahantrana, amin'ny kapoka, amin'ny fatorana, amin'ny tabataba, amin'ny fisasarana, amin'ny tsy fahitantory, amin'ny fifadiakanina, amin'ny fahadiovana, amin'ny fahalalana, amin'ny faharipo, amin'ny fahamoram-panahy, amin'ny fanahy masina, amin'ny fitiavana tsy miatsara velatsihy, amin'ny teny fahamarinana, amin'ny herin'Andriamanitra, amin'ny fiadian'ny fahamarinana na amin'ny ankavanana na amin'ny ankavia, amin'ny voninahitra sy ny fahafaham-boninahitra, amin'ny ilaza ratsy sy ny ilaza soa, tahaka ny mpamitaka nefa marina ihany, tahaka ny tsy fantatra nefa fantatra tsara ihany, tahaka ny efa ho faty nefa indro velona ihany, tahaka ny faizina nefa tsy atao maty, tahaka ny ampalahelovina nefa faly mandrakariva, tahaka ny malahelo nefa mampanankarena ny maro, tahaka ny tsy manana na dia kely akory aza nefa manana ny zavatra rehetra. Antso tsy hikambanana amin'ny ratsy fa mba hanadiovan'ny tena. Korintianina faharoa toko fahenina ny andininy faraika ambin'ny folo hatramin'ny toko fahafito ny andininy voalohany. Ry korintianina, ny vavanay misokatra aminareo, ny fonay malalaka. Tsy tery aminay ianareo, fa tery amponareo ihany. Ary mba ho vali ny toraka izany, izaho miteny toy ny amin'izanako, dia mba mihahalalaha kosa ianareo. Aza mety hasiana zioga tsy antonona anareo hikambanana amin'ny tsy mino. Fa inona no iraisan'ny fahamarinana sy ny fahotana? Ary inona no iombonany mazava sy ny maizina? Ary inona no ifanarahan'i Kristy sy Belial? Ary inona no iraisan'ny anjaran'ny mino sy ny tsy mino? Ary inona no hikambanan'ny tempolin'Andriamanitra amin'ny sampy? Fa isika no tempolin'Andriamanitra velona, araka ny nataon'Andriamanitra hoe, honina eo aminy aho sy andeha eo aminy, ary ho andriamaniny aho ary izy ho oloko. Levitikosy toko fahenina amby roapolo ny andininy faraika ambin'ny folo sy roa ambin'ny folo. Koa mivoa eo aminy ianareo ka misaraha aminy, hoy Jehova, ary aza manendry izay zavatra tsy madio. Ary izaho dia handray anareo, ary ho rainareo aho, ary ianareo ho zanako lahy sy ho zanako vavy, hoy Jehova Tsitoha. Isaia toko faharoa amby dimampolo ny andininy faraika ambin'ny folo sy roa ambin'ny folo.